რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თამდე საათი 10 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. Украина პირდაპირ ინტერვენციას უწოდებს რუსეთის ჰუმანიტარული თვითის შესვლას სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში. 40-მდე გაიზარდა მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი ერახში. ისრაელმა 20 საავიაციო იერიში მიიტანა ღაზის სექტორზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი სომხეთში შეხვდა ქვეყნის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს. უკრაინამ პირდაპირ ინტერვენცია უწოდა რუსეთის სატვირთო კოლონის შესვლას უკრაინის ტერიტორიაზე. ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რუსეთის რამდენიმე ათეული სატვირთო მანქანა აღმოსავლეთ უკრაინისაკენ დღეს დაიძრა. ჰუმანიტარული კოლონის გადაადგილება გადაწყდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ დაიღალა იმ მიზეზების მოსმენით, რასაც უკრაინის ხელისუფლება ჰუმანიტარული დახმარების შესაფერხებლად იყენებს. უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის სარჩულით მოსკოვი პროუსლად განწყობილი სეპარატისტების იარაღით მომარაგებას ცდილობს.
ეს არის წითელი ჯვრის სახელით შენიღბული პირდაპირი ინტერვენცია. ეს არის რუსეთის სამხედრო კოლონა. მას კი მართავენ რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც ყალბი დოკუმენტები აქვთ, რომლებმაც იციან სამხედრო მანქანების, ტანკებისა და არტილერიის კოლონაში მართვა. და მესამეც, ეს კოლონა მალე ცინიკურად იქნება გამოყენებული იმ არტილერიის ტრანსპორტირებისთვისაც, რომელსაც სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ
იყენებენ.
განცხადა უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა. როიტერსის ინფორმაციით 70-მა სატვირთომ გადაკვეთა საზღვარი და მათ პროუსლად განწყობილი მებრძოლების მცირე ჯგუფი მიაცილებს. საერთაშორისო წითელი ჯვრის ცნობით კი მისმა წარმომადგენლებმა უარი თქვეს გაყოლოდნენ კოლონას უსაფრთხოების თვალსაზრისით აღმოსავლეთის აღმოსავლეთ და სამხრეთ უკრაინაში შექმნილი მყიფე მდგომარეობის გამო. 40-მდე გაიზარდა დაღუპულთა რიცხვი შეერაღებული პირების მიერ სუნიტური მეჩეთის შიგნით ატეხილის როლის შედეგად. თავდასხმა მოხდა სოფელ ვაიჩში, რომელიც ბაღდადიდან 120 კილომეტრის დაშორებით დაილას პროვინციაში მდებარეობს. ზოგიერთი ცნობის თანახმად თავდასხმა ორგანიზებულია შიიტური ექსტრემისტული დაჯგუფების მიერ. სხვა მედია საშუალებაა კი თავდასხმის უკან ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების შესახები უწყება. ერაყის ყველაზე გავლენიანმა სასულიერო ლიდერმა დიდმა აიათოლა ალი ალ-სისტანიმ ყველა ერაყის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლისაკენ მოუწოდა ამგვარი მოწოდება სასულიერო ლიდერის სახელით. მისმა თანაშემწემ ქარბალაში გამართული პარასკევის ლოცვის შემდეგ გააკეთა. ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაციების თანახმად სამთავრობო ძალები და ქურთების სამხედრო დაჯგუფება ფეშმერგა ერთობლივ ოპერაციას ახორციელებენ, რათა ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებისაგან გაათავისუფლონ და აღადგინონ კონტროლი ჩრდილოეთ ერაყში მდებარე ორ ქალაქზე, საადიასა და ჯავალზე. ისრაელის სამხედრო ძალებმა 20-მდე საავიაციო იერიში განახორციელეს ღაზის სექტორზე. საბრძოლო მოქმედები განახლდა მას შემდეგ, რაც ეგვიპტის შუამავლობით დადებული ცეცხლის შეწყვეტის პირობები დაირღვა. ისრაელის საავიაციო იერიშების შედეგად ღაზის წარმომადგენელთა ცნობით 22 აგვისტოს სუმცირე ორი პალესტინელი დაიღუპა. ადგილობრივი მედიის ცნობით პალესტინელმა ექსტრემისტებმა ისრაელთან თანამშრომლობაში ეჭვმანი 11 კაცის სიკვდილით დასაჯეს. უცნობ თავდამსხმელებმა სასტიკად ცემეს აზერბაიჯანელი უფლებად დამცველი აქტივისტი ილგარ ნასიბოვის შემთხვევა 21 აგვისტოს ნახიჭევანის რეგიონში მოხდა, სადაც ნასიბოვი არეალში არსებულ ერთადერთ არასამთავრობო ორგანიზაცია ნახიჭევანის რესურს ცენტრში იმყოფებოდა. ნასიბოვს რომელმაც ცემის შედეგად გონება დაკარგა, გატეხილი აქვს თავი და ცხვირი და დაზიანებული აქვს ნეკნები. ადამიანის უფლებათა დამცველებმა დაგმეს ილგარ ნასიბოვის ცემის ფაქტი და გააკრიტიკეს აზერბაიჯანის ხელისუფლება, რომელიც ავიწროებს სამოქალაქო საზოგადოებას. ქვეყნის 4 წამყვანი აქტივისტი ამჟამად დაპატიმრებულია და წაყენებული აქვთ ბრალის სისხლის სამართლის დანაშაულისათვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება სომხეთში, ერევანში დღეს სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს შეხვდა. პირისპირ შეხვედრა სომხეთის პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა და შეეხებოდა ორი ქვეყნის თანამშრომლობის საკითხებს. 21 აგვისტოს ირაკლი ღარიბაშვილი სომხეთის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა.
ყოველი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. ჩვენ სერცაათიან საინფორმაციო გადაცემას დღეს მე გაუძღვები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება.
Принципе местные люди, если с ними поговорить.
Принципში ადგილობრივები რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების წინააღმდეგნი არ არიან, რადგან ეს მათთვის უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ხელფასებისა და პენსიის გაზრდას. მაგრამ თუ კი ამ საკითხს ჩავუღრმავდებით და ხალხს შევეკითხებით, მზად არიან თუ არა დათმო სუვერენიტეტიან და საერთოდ შეუერთდნენ რუსეთს, ისინი მაშინვე აღშფოთდებიან, რადგანაც ეს მათთვის მიუღებელია.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ახალ პროგრამას იწყებს.
წარმოვადგენთ დეტალურ გზამკვლევს, სადაც კარგად იქნება ჩამოყალიბებული, როგორი უნდა იყოს ფორმატი, როგორი უნდა იყოს სიხშირე, რა უნდა იყოს თემები კომუნიკაციის.
მოისმენთ ინტერვიუს საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების ლიდერთან, ზაზა ფაჩულიასთან.
გასულ თამაშზე კი დიდი მადლობა ქართველებს, ვინც მოვიდნენ, რა თქმა უნდა, მაგრამ შენ წელებში რომ თამაშობ სულ სხვა ცნობა არის და სულ სხვა ენერგია, ასე რომ დიდი იმედი მაქვს ამ ბოლო ორი თამაშის და დანარჩენი ვნახოთ სამყარო.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ჩამოთვლით ხუთ მიზეს, თუ რატომ შეიძლება შაბათკვირა უკრაინის კრიზისში შემობრუნების დასაწყისი გახდეს. გადაცემის ბოლოს ლიტერატურულ პროგრამაში გიამბობთ ეკა ტოგონიძის ახალ რომანზე ასინქრონი.
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვათ ნაწარმოები იქნებოდა, ასე რომ თქვათ სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი, რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები ახლოვდება. დაძაბულ მარათონს უკვე კარგახანია ყავს გამოკვეთილი ლიდერი, რომელმაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ყოფილი პრეზიდენტის გადაყენების პროცესში. თუმცა საპრეზიდენტო კანდიდატებს აერთიანებთ რუსეთისკენ სწრაფვა და მოსკოვის მიმართ კეთილგანწყობა. რა მდგომარეობაში არიან ამჟამად და რა ბედი ელით გალის რაიონში მცხოვრებ ქართველებს? ლელა კუნჯულია მოგითხრობთ.
ერთი შეხედვით სიმშვიდია, მაგრამ სინამდვილეში სიტუაცია დაძაბულია, მოგვითხრობს სოხუმიდან რადიო თავისუფლების სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვარდანიანი, რომელიც აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში მოახლოებული არჩევნების გასაშუქებლად იმყოფება. ხუთშაბათს მან ინტერვიუ ჩაწერა დე ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან ბატალ ტაბაღუასთან, რომლის საცხოვრებელი სახლის ეზოში 20 აგვისტოს დილით ადრე ხელყუმბარა აფეთქეს. გამოძიებამ ჯერ ვერაფერი დააზუსტა, თავად ტაბაღუა კი ამ ყველაფერს წინასწარ განზრახულ დანაშაულად მიიჩნევს.
Я думаю, что какой-то посыл предупреждение.
Пикроб ეს ერთგვარი შეტყობინება, გაფრთხილება. შეტყობინება, რომ ამას შეიძლება მოყვეს უფრო რადიკალური ზომები, აფეთქება თუ მკვლელობა. მე ეს ასე მესმის.
Убивать, убивать это криминал.
დაძაბულობისა და უსიამოვნო მოლოდინის მიუხედავად, არჩევნების მშვიდად ჩატარებისა და შემდგომ სტაბილური მშვიდობის გარანტიად თავის თავს რუსეთის ფედერაცია მიიჩნევს. ყოველ შემთხვევაში რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტთან საუბრისას ამას საგანგებოდ აღნიშნავს სემიონ გრიგორიევი რუსეთის ელჩი აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში. ელჩი მოელის, რომ არჩევნების შემდეგ დადებითად გადაწყდება უძრავი ქონების უცხოელებისთვის და კერძოდ რუსეთის მოქალაქეებისთვის მიყიდვის საკითხი და საერთოდ პროცესი წარიმართება რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების მიმართულებით. აფხაზეთის დე ფაქტო რესპუბლიკაში მოახლოებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში 4 კანდიდატი იღებს მონაწილეობას საარჩევნო მარათონის ლიდერად. პარტია სახალხო ერთიანობის ფორუმის ლიდერი ჯერ კიდევ დეპუტატი რაულ ხაჯიმბა ითვლება, რომელსაც პირველსავე ტურში გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ მისი მთავარი კონკურენტი სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის უფროსი ასლან ბჟანია, რომელსაც ხშირად ადანაშაულებენ ამომრჩევლის მოსყიდვასა და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაში. როგორც ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ოლესია ვართანიანი იტყობინება, სოხუმიდან 24 აგვისტოს საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილე კანდიდატები რუსეთისადმი კეთილგანწყობით და რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების სურვილით გვანან ერთმანეთს. ამ ეტაპზე სოხუმში აღარავინ ლაპარაკობს რუსეთთან ასოცირებულ ურთიერთობებზე, თუმცა ლაპარაკობენ მაგალითად ერთობლივი არმიის ჩამოყალიბებაზე, აეროპორტის გახსნაზე თუ რუსეთის საზღვრის გადაკვეთის გამარტივებაზე. თუმცა ადგილობრივი მოსახლეობა ოლესია ვართანიანის შთაბეჭდილებით ყველაფერზე არ არის თანახმა.
В принципе, местные люди, если с ними поговорить.
В принципе, адგილობრივები რუსეთთან კიდევ უფრო დაახლოების წინააღმდეგნი არ არიან, რადგან ეს მათთვის უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს ხელფასებისა და პენსიის გაზრდას. მაგრამ თუ კი ამ საკითხს ჩავუღრმავდებით და ხალხს შევეკითხებით, მზად არიან თუ არა დათმონ სუვერენიტეტი ან და საერთოდ შეუერთნენ რუსეთს, ისინი მაშინვე აღშფოთდებიან, რადგანაც ეს მათთვის მიუღებელია.
Шаца для них это неприемлемо.
Калис районში მცხოვრები ქართველებიდან ძალიან ცოტა მოხდა ამომრჩეველთა სიაში. უმეტესობა ახლა აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევას ელოდება. ხალხს კარგად ახსოვს ინიციატივა, რომლითაც ერთი წლის წინ რაულ ხაჯიმბას პოლიტიკური ძალა გამოვიდა. ხალხში შეხმნილი უარყოფითი შთაბეჭდილებები საარჩევნო კამპანიის მსვლელობისას წინ დახვდა ხაჯიმბას, რომელსაც შეგადაშიქ თავის მართლებაც უწევს.
ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ აი ხაჯიმბა მოვა და პირველს რასაც გააკეთებს, თქვენ ყველას გაქრით აქედან საქართველოში. ტყუილია ეს. არავინ აპირებს ამის გაკეთებას. ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ გალის რაიონი ვერ დაცარიელდება. ხალხი იქ ცხოვრობს, ფულს გამოიმუშავებს.
არა აფხაზი მოსახლეობისთვის აფხაზური პასპორტების ჩამორთმევის ინიციატივის ხორჩეცხმაში არ ვერევითო უთხრა ჩვენ სპეციალურ კორესპონდენტს რუსეთის ელჩმა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში სიმონ გრიგორიევის თქმით, რუსეთი დაინტერესებულია მხოლოდ იმით, რომ დარეგულირდეს გალის რაიონში შესვლის, გამოსვლისა და იქ ცხოვრების წესები, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე უცხოელებისთვის. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ესე იგი, როცა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპოლიტიკის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მშობლების სასკოლო ცხოვრებაში ჩართულობასთან დაკავშირებით ახალ პროგრამას იწყებს. სიახლეების თანახმად, კლასის დამრიგებლის მშობელთან რეგულარული კომუნიკაცია სავალდებულო ხდება. თავის მხრივ, მშობელს ეძლევა საშუალება სკოლის სრულფასოვანი პარტნიორი იყოს. სკოლის ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის ერთ-ერთი მიმართულებაა ასევე მშობელთა საგამანათლებლო პროგრამების ამოქმედება. როგორც განათლების მინისტრი აღნიშნავს, მშობელთა განათლების პროგრამაში ჩართვა ნებაყოფლობითი იქნება, თუმცა სამინისტროს მიზანია პროგრამამ რაც შეიძლება მეტი მშობელი მოიცვას. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
სკოლის ცხოვრებაში მშობელთა ჩართულობის პროგრამის ერთი ნაწილი, რომელიც კლასის დამრიგებლისა და მშობლის კომუნიკაციის ინტენსივობას შეეხება, აკადემიური სასწავლო წლის დაწყებისთანავე ამოქმედდება. ხოლო მეორე ნაწილი, რომელიც ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებების ხელშემწყობი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებას გულისხმობს, 2015 წლის 1 იანვრიდან დაიწყება. ეს მიმართულება უმთავრესად სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მშობლების საგანგებოდ გადამზადებას მოიცავს, ანუ ინკლუზიურ განათლებას შეეხება. ქვე პროგრამა ამოქმედება ზოგადი განათლების ხელშეწყობის მიზნითაც, რაც გულისხმობს მშობელთა ინფორმირებულობას ისეთ თემებზე, როგორებიცაა სახლში სწავლისთვის საჭირო უნარჩვევების გამომუშავება, ჯანსაღი ცხოვრების წესის ხელშეწყობა, შულთან კომუნიკაციის პროცესში ასაკობრივ ფსიქოლოგიური თავისებურებების გათვალისწინება და სხვა. როგორც განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე აღნიშნავს, მშობელთა ჩართულობის პროგრამები ბევრ ქვეყანაში არსებობს, საქართველომ კი ამ მიმართულებით დააგვიანა კიდეც. მისივე განმარტებით, ეროვნულ სასწავლო გეგმაში წელს პირველად გაჩნდება ჩანაწერი, რომელიც დაავალდებულებს კლასის დამრიგებელს გარკვეულ ფორმატში იქონიოს მუდმივი და სტაბილური ურთიერთობა მშობელთან. კერძოდ, არანაკლებ თვეში ერთხელ მოსწავლის მიღწევების შესახებ საქმის კურსში ჩააყენოს მშობელი.
წარმოვადგენთ დეტალურ გზამკვლევს, სადაც კარგად იქნება ჩამოყალიბებული, როგორი უნდა იყოს ფორმატი, როგორი უნდა იყოს სიხშირე, რა უნდა იყოს თემები კომუნიკაციის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შემოვიფარგლებით მოსწავლის ქცევისა და აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებით. ასევე მიეწოდება ამ ქცევასთან და მოსწრებასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები.
ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სკოლის ადმინისტრაცია დამრიგებელს პასუხს მოსთხოვს, ამბობს თამარ სანიკიძე. განათლების ექსპერტი თამარ მოსიაშვილი თავის მხრივ განათლების სამინისტროს ინიციატივას პოზიტიურად აფასებს, თუმცა აღნიშნავს იმასაც, რომ კლასის დამრიგებლის ფუნქცია ახალ დატვირთვას იძენს და ახალ გარემოებაში გასათვალისწინებელია დამრიგებლის ფინანსური ანაზღაურების საკითხი. ზოგადად კი ექსპერტი ფიქრობს, რომ მშობელთა ჩართულობა სასკოლო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია და მისი ფორმალიზება სკოლაში დიდწილად დამოკიდებული იქნება სკოლის ლიდერზე, ანუ სკოლის დირექტორზე.
იქ შემთხვევაში ბავშვებში სწავლის პრობლემები უფრო და უფრო ხმარდება ხოლმე, როდესაც მშობელი დროულად არ არის ინფორმირებული მისი შვილის სწავლის შედეგების შესახებ და ასევე მისი შვილის სასკოლო ცხოვრების შესახებ. შესაბამისად, სკოლებში მშობლების ინფორმირების მექანიზმების დანერგვა მისასალმებელია. ამგვარი პრაქტიკა არსებობს დასავლეთში და ზოგიერთ კერძო სკოლაში საქართველოში.
კლასის დამრიგებლის მშობელთან ურთიერთობის ფორმებად პირადი ურთიერთობის გარდა სახელდება ურთიერთობა ელექტრონული ფოსტით, მოკლე ტექსტური შეტყობინებით და სხვა. როგორც ფსიქოლოგი ია აფთარაშვილი აღნიშნავს, მშობელთა ჩართულობა სასკოლო პროცესში თავისთავად სიახლეს არ წარმოადგენს, მაგრამ მშობელთა ჩართულობა არ არის მხოლოდ კრებებზე დასწრება, აკადემიური მოსწრების შესახებ ინფორმაციის მიღება, ექსკურსიების ორგანიზება და ასე შემდეგ. ია აფთარაშვილი ფიქრობს, რომ სიახლის ზუსტი დეფინიციაა საჭირო.
საუბარია იმ უკავშირზე, რაც სასწავლო პროცესში ჩდება. ხო, მაგალითად, როდესაც მე ბავშვს აქვს რაიმე პრობლემა, მას აქვს რაღაც სუსტი მხარე და ძლიერი მხარე. თავისთავად ცხადია, როდესაც მასწავლებელს გაანალიზებული აქვს ეს ყველაფერი კარგად, მშობელთან ერთად იგი გეგმავს, თუ რა უნდა განახორციელოს მშობელმა სახლში იმისათვის, რომ მისი შვილის განვითარება უფრო სწორი გზით წავიდეს და მიიღოს ის შედეგი, რაც მას უნდა.
განათლების მაღალი ხარისხი და უსაფრთხო ბავშვის განვითარებისთვის საჭირო გარემოსურ სკოლაში მეორე კლასის მოსწავლის მშობელს ანა ხატისაშვილს.
როცა კონკრეტულ ბავშვს აქვს პრობლემა, რა თქმა უნდა, ინფორმაცია უნდა მივიდეს მშობლამდე და მშობელსაც საჭიროების შემთხვევაში უნდა მიეწოდოს ის დარიგებად, ნუ რაც არის, როგორ მოექცეს ბავშვს.
ბავშვთან მოქცევის საკითხში მშობელთა განათლების დონის ამაღლების მიზნით კი განათლების სამინისტროსა და სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ შემუშავდება საგანმანათლებლო რეკომენდაციები და დეტალური გზამკვლევები, რომლებიც საჯარო სკოლების ადმინისტრაციას მიეწოდება. მშობლების განათლების პროგრამაში გაეროს მოსახლეობის ფონდი იქნება ჩართული. გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე მოხარულია, რომ განათლების სამინისტრომ ეროვნულ სასწავლო გეგმასა და მშობელთა განათლების პროგრამირებაში საბაზისოდ გამოიყენა გაეროს მოსახლეობის ფონდისა და ევროკავშირის ხელშეწყობით შექმნილი ეროვნული კონცეფცია ჯანსაღი და ჰარმონიული აღზრდისთვის.
ეხლა როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარეობს ეროვნული სასწავლო გეგმების გადახედვის პროცესი და რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი ეროვნული კონცეფცია ჯანსაღი და ჰარმონიული აღზრდის შესახებ იქნება გამოყენებული როგორც ერთ-ერთი ბაზისი რეკომენდაციების და ცვლილებების შეტანისათვის ეროვნულ სასწავლო გეგმაში. ეს ყოველივე ნამდვილად ძალიან წამახალისებელია, ძალიან დიდი მეცგვაძლებს იმისათვის, რომ მოხდება გარღვევა ჩვენს განათლების სისტემაში.
ამბობს გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლელა ბაქრაძე. ფონდი განათლების სამინისტროს მშობლების განათლების პროგრამაში 5 წლის განმავლობაში გაუწევს პარტნიორობას საინფორმაციო კამპანიის წარმართვასა და საგანმანათლებლო რესურსების განვითარებაში. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხოვნით წერს სანდრო გაბილაია, სარეკლამო კომპანია GWT მეტროს აღმასრულებელი პროდიუსერი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თბილისის დროით 18:19. 20 აგვისტოს ჩეხეთის ეროვნულ ნაკრებთან გასვლით თამაშზე განცდილი მარცხის შემდეგ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ორივე დარჩენილი შეხვედრა დამაჯერებლად უნდა მოიგოს, რათა შეძლოს ევრობასკეტ 2015-ის ფინალურ ასპარეზობაში მონაწილეობა. 24 აგვისტოს საქართველოს საკალათბურთო ნაკრები უნგრეთის გუნდს, 27 აგვისტოს კი პორტუგალიის ნაკრებს უმასპინძლებს. ჩეხეთის ქალაქ ნიმბურგში 19-ქულიანი სხვაობით განცდილი მარცხის შემდეგ ქართველმა კალათბურთელებმა რაც შეიძლება დიდი ანგარიშით უნდა აჯობონ მეტოქეებს. ეს იოლი საქმე არ იქნება. თუმცა, როგორც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ლიდერი ზაზა ფაჩულია ამბობს, ისინი საამისოდ ყველაფერს გააკეთებენ. ნიმბურგში ჩეხეთის ნაკრებთან გამართული მატჩის შემდეგ ზაზა ფაჩულიას ჩვენი კოლეგა კობა ლიგლიკაძე ესაუბრა და პირველ რიგში ეროვნული ნაკრების შანსებით დაინტერესდა.
ამის მე რა შანსები არ ვიცი, თუმცა არის შანსები, რამდენად არის. სა რეალური, საკმაოდ რეალური შანსები. რა ვიცი, მე ყოველთვის ბძოლის ველს ვადარებ აი თამაშებს. უკვე ნაკრების თამაშებს, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნის გუნდი ჩამოდის შენს კედლებში და უნდა რომ მოგიგოს. ეს რაც ალმა შანსი გქონდეს თუ არ გქონდეს, შეიძლება საკმაოდ მასთან გააკეთო. ბოლოს თამაშ მაქსიმალურად ვეცდებით ორივე მოიგოს და დანარჩენს ნახოთ მე უკვე 27 აგვისტოს, რომ ყველა გუნდი ჩამოთავრეს ესე ვთქვა თავის თამაშებს, რა იქნება. მაგრამ მე დადებითაც უყურებ, მაინც არის შანსები.
მომწონს ეს შენი ესეთი გულწრფელობა, ცოტა თვითკრიტიკას კი შანს ამაში და ჩვენ ახლა ვინც ვიყავით აქ ქართველი მაყურებლები ჩეხეთში და არა და როგორც ნახეთ კი ვიყავით 40-50 კაცი და ყველა ერთმანეთს ესე ვაკვირდებოდით. რა მოუვიდა ზაზას სადარე მისი რეზულტატურობა, რატო არ წავიდა თამაში? რაიმე ხოა ფსიქოლოგიური მომენტიდან გადაგვილობა ხო არ არის ზაზა?
ეცე არ დავიწყებ ახლა ლაპარაკს ის ეს მაისა გუნდური თამაში ეს არის ერთი კაცი ეს არ არის ვინმე მაინც რო ვინმე მე რას მოთამაშე ყველა თამაში სასწაულს მოახდა. არა, ეს გუნდური თამაშია, ალბათ 12 მოთამაშე არის გუნდში. ასე რომ გუნდი აგებს არის მომენტები, რომ რა თქმა უნდა შენ ცდილობ როგორც მოთამაშე შენი მაქსიმუმი გააკეთო, დაეხმარო გუნდს რომ მოაგებინო თამაში. მაგრამ აგრეთვე ისეც უნდა გაითვალისწინო, რომ თამაშები საკმაოდ კარგ გუნდს, კარგი მწვრთნელებით, მოთამაშეებით. მეორე თამაში, პირველი თამაში არ, მეორე თამაში იყო. ძალიან კარგად გქონდა შესწავლილი, რა ვიცი, თუ დაუკვირდით. ძალიან კარგად გქონდა შესწავლილი ჩვენი თამაში. და მაქსიმალურად ეცადნენ ჩეხები, რომ ჩვენი დამტყვანი ძალა რაც იყო, გამოვეთი შეთიქმა, რაც მე მომეკითხა, რომ წარმატებით შეასრულეს ეს თავის დაავლება მოთამაშეებმა და დაგამოცხადა. ეს იყო ეს.
ზაზა ყველას ეთყობოდა სახეზე დღევანდელი მატჩის დამარცხებით გამოწვეული ზაზა გულისტკივილი, მაგრამ კოკოშკოს პრეს კონფერენციაზე რო უყურებდი, საერთოდ აუღრეველი და მშვიდი ბუნების ადამიანი, მაგრამ ძალიან ეთყობოდა რო განისტის ამას, რა გითხრათ, რა დავალება მოგცანთ გასახდელში თამაშის შემდეგ?
კი, რა თქმა უნდა, ეხლა წაგება აი გასახდელში ხო აი არავის არ უყვარს, არავის, ქართველები ვართ, იცი და მაქსიმალისტები იყო. აი რა ვიცი, ერთ პორტუგალიას ერთ გულა რომ მოიგეთ, მაშინაც არავინ არ იყო კმაყოფილი. და მით უმეტეს რომ ესე ცოტა თამაში, ერთი თამაშის ბევრს წყვიტავს აი ამ ტურნირზე და ასე რომ წაგება ნამდვილად არ არის სასიამოვნო განსაკუთრებით ჩვენთვის. მწვრთნელის ქართველია პრინციპში რა, ნუ რამდენი ხანია ჩვენთან ერთად არის და ჩვენთან ერთად განისტის, რა თქმა უნდა. არა, ის ყოველთვის იძახის მწვრთნელი აგებს თამაშებზე, მოთამაშეები იგებენ. ხო, სუსტად ესეც არ არის, უბრალოდ მისი ნათქვამია, მაგრამ ყველა რაღაც ეს ამ დაავს, რა
თქმა უნდა. ყველა შანს მისი რაინდული ბუნება ჩანს.
ხო, ნუ თავის ენტალიტეტი ესეთია, რომ მწვრთნელი აგებს და მოთამაშეები იგებენ. პირველი დღიდან ამას იძახის, მაგრამ ნუ სულაც ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, საბოლოო ჯამში მოთამაშეებით გავათ მოედანზე და ჩვენ ვართ ისე შეხება გურთან და ასე შემდეგ. ყველა რაღაც შეცდომა დავუშვით, ყველა რაღაც დავაკელით დღევანდელ თამაშ ალბათ. მაგრამ მონდოება იყო, ეს ამას ვერ ვიტყვით, რომ მოსაგებად არ გავიდებოდი, ნამდვილად მოსაგება გავიდე. ძალიან რთულია საერთოდ ეს ყველაფერი, ეს თემი ზაფხული, აი არავის არ ეგონოს ადვილი, ნამდვილად არ ესადული, ეს თავის გამოთლები ნამდვილად არ ვიძახე. ამდენი მოგზაურობა, იცით, ოფს დავიდანენ 12 საათი მოდიოდით პორტუგალიდან, რომ აქ ჩამოსულიყავით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოქმედებს და თავის კვალს ტოვებს. ჩეხები ძინა თამაში სახში თამაში და რა თქმა უნდა სახში გოლდებოდა. პატარა რაღაცები ზუსტად აი ერთი რაღაც რაც ვისწავლე და რაც ნახე ჩემი კარიერის განმავლობაში რომ ჩემპიონი რო თუ გინდა გახდე ან თუ გინდა რაღაც დიდ წარმატებას მიაღწია ინდივიდუალურად გუნდურად აი ზუსტად ეს პატარა რაღაცებია რაც მიგიყვანს იმ დონემდე. თორე აი დიდ სურათზე რო ვიფიქრო დიდ რაღაც ზონეზე მიხვალ მაგრამ ჩემპიონი საო წეულზე ვერ მიხვალ. წეულზე ზუსტად ეს პატარა რაღაცები მიყვანს და ზუსტად ეს პატარა ნიუანსები არის რაც გვაკლია ჩვენ რა და რასაც ვერ ვაკეთებთ და რამაც იმოქმედა თქვა თუნდაც დღევანდელ თამაშში მაგრამ მაინც ადებითად უყურებ ეს რა თქმა უნდა არ არის ეს სოფლიოს ბოლო კიდე გრძელდება კიდე ორი თამაში
გვაქვს
ეხლა უფრო სახში რა თქმა უნდა უფრო მოტივირებს ჩვენ ხალხის წინაშე მაყურებლის წინაშე ფუდიდი ენერგია წამოვა მაგათგანაცო ჩვენც გასულ თამაშზე კი დიდი მადლობა ქართულებს ვინც მოვიდნენ რა თქმა უნდა მაგრამ შენ სკელებში რო თამაშობ სულ სხვა ცნობა არის და სულ სხვა ენერგია ასე რომ დიდი იმედი მაქვს ამ ბოლო ორი თამაშის და დანარჩენი ვნახავთ სამოქმედ
ზაზა ისე კარგად ლაპარაკობ რომ არ მინდა გამოვხდო დიქტაფონი და დაგემშვიდო მაგრამ დაღლილი ხარ წინ ასევე დიდი გზა გელით გელოდებათ საპასუხისმგებლო მატჩი ჩვენ ვინც ჩეხეთში და პრაღაში ცხოვრობთ ქართველები დაველოდებით მოუთმენლად ის ხდებით ტელეეკრანების წინ გიგულ შემატკივრებთ და დაგვიბრუნდეთ და გააკეთეთ ყველაფერი რომ გამოიმარჯოთ და გაგვახაროთ ჩვენ ქართველები აქ და რა თქმა უნდა ჩვენს დიდ სამშობლოში ანუ საქართველოში დანარჩენი გულშემატკივრებთ
აუცილებლად მაგრამ აი გულწრფელად გუნდის სახელით მინდა დიდი მადლობა მოგიხადოთ თქვენ ყველა ქართველს ვინც მოვიდა და გვერდში დაუდგა ამ გუნდს ჩვენი გუნდია ასე ეს ჩემი და კონკრეტულად იმის ეს ჩვენი გუნდი არის და ჩვენ გუნდს ჩვენ უნდა მოვხედოთ დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის მიცუმედეს როცა ხარ შენ ქვეყნას შორს პერსონის ასე ჩვენთვის ახალგაზრდა თამაშიებისთვის შენი ხალხი შენს გვერდით არის და მოგებოთ საერთო მნიშვნელობა არ აქვს მაინც ერთობლიობა უნდა იგრძნობოდეს და ეს იგრძნობოდა კიდევაც მადლობა აგრეთვე პორტუგალიაში იყვნენ ბევრი ქართველი უნგრეთშიც იყვნენ და ასე რომ ეს ყოველთვის სასიხარულოა და ეს ჩმატო ჩვენ კი რა საერთოდ ევროპა და მსოფლიო ხედავს ამას და პატივცემს ჩვენს ერთმანეთის გვერდში დგომას ეს ბევრს ნიშნავს არა მარტო კალაბურში ამათ ყველა სფეროში აბსოლუტურად ესე უნდა უკეთესადაც უნდა იყოს და ასე რომ დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ
ამბობს ზაზა ფაჩულია საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრების ლიდერი მას კობალი გლიგაძე ესაუბრა ჩეხეთის ნაკრებთან გამართული მატჩის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ჩვენი გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში უკრაინას მივაშურებთ ჩამოთვლით ხუთ მიზეს თუ რატომ შეიძლება ეს შაბათკვირა უკრაინის კრიზისში შემოვრუნების დასაწყისი გახდეს გადაცემის ბოლოს ეთერს დავუთმობთ ლიტერატურულ პროგრამას დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ ეკა ტოგონიძის ახალ რომანზე ასინქრონი. ეს ყველაფერი ჩვენი ერთსაათიანი საინფორმაციო გადაცემის მეორე ნაწილში, თუმცა მანამდე მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. She lives on love street, lingers long on love street. And garden, I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys, lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. Store where the creatures meet. I wonder what they do in there.
summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში 7-ის ნახევარი შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა კობალი გლიკაძე დაბრუნდა სტუდიაში
ცოტა ხნის წინ თეთრმა სახლმა გაავრცელა ინფორმაცია სატელეფონო საუბრის შესახებ, რომელიც შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენსა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შორის გაიმართა. ამ საუბრის დროს ჯო ბაიდენმა გამოთქვა შეერთებული შტატების სახელით მხარდაჭერა საქართველოში რეფორმების განხორციელების მხარდაჭერის და ნატოში საქართველოს პარტნიორობის გაღმავების თვალსაზრისით. ამ ცნობას ჩვენ მოგვიანებით უფრო ცლად შევეხებით. ისრაელმა 20 საავიაციო იერიში მიიტანა ღაზის სექტორზე. პალესტინის ხელისუფლების ცნობით დაიღუპა სამცირე 2 ადამიანი. უკრაინამ პირდაპირი ინტერვენცია უწოდა რუსეთის სამხედრო ჰუმანიტარული კოლონის შესვლას სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში. ერაყში 40-მდე გაიზარდა სუნიტურ მეჩეთზე თავდასხმის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ერევანში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიანს შეხვდა. საუბრის მთავარი თემა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის საკითხი იყო.
ყველი გლიკაძე იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვების ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. იმ დროს, როცა რუსეთის ჰუმანიტარული კოლონა ნებართვის გარეშე შევიდა უკრაინაში და ამ ქვეყნის მთავრობა ამ აქტს ინტერვენციას უწოდებს, ამავე დროს კი აცხადებს, რომ არ გამოიყენებს მის მიმართ ძალას, კიევში გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს ელიან. არავინ ფიქრობს, რომ კრემლს შეთანხმების სურვილი აქვს, მაგრამ ოპტიმისტები თუ ვიქნებით, შეიძლება გამოინახოს მიზეზები, თუ რატომაა შესაძლებელი დაიწყოს უკრაინის კონფლიქტის დასასრული. ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის დეიზი სინდლარის მიმოხილვას ოქროპირ რუხაძე წარმოგიდგენთ.
დეიზი სინდელარმა კარგად უწყის, რომ უკრაინის ამბებზე წინასწარმეტყველება რისკს შეიცავს. მაგრამ გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის კიევში ვიზიტი მას იმედს უსახავს, რომ უკრაინა რუსეთის სისხლიანი დაპირისპირების და დონბასში ბრძოლის ბოლო ახლოვდება. ხუთი ფაქტორი, რომელიც ამ იმედს ასაზრდოებს. პირველი ესა მერკელის, როგორც რუსული ენის მცოდნე, კომუნისტურ აღმოსავლეთ გერმანიაში გაზრდილი და პუტინთან დაახლოებული პოლიტიკოსის ფაქტორი. მერკელს შეუძლია ყველა იმ პოლიტიკოსზე მეტს მიაღწიოს კიევში, ვინც უკვე ეწვია უკრაინის დედაქალაქს. გერმანია ევროპის წამყვანი ეკონომიკაა და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკაზე გავლენის მქონე სახელმწიფოა. კიევში მერკელის ჩასვლა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს მიწვევით უკრაინისთვის წინსვლაა, განსაკუთრებით ბოლოთვეების განმავლობაში ევროკავშირის დუნე ყურადღების შემდეგ. გერმანიის კანცლერმა უკვე გააკეთა მინიშნება, რომ ის კომპრომისებისთვის მზად არის. როცა რიგაში გამოვიდა სიტყვით, ანგელა მერკელი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის ფაქის წონასწორობას შეეხო. მანვე აღნიშნა, რომ ბალტიისპირეთში ან პოლონეთში ნატო რუსეთის ნებისმიერ აგრესიას უპასუხებდა, მაგრამ იქვე გამორიცხა ნატოს მუდმივი ყოფნა ამ რეგიონში. ზოგიერთი მედია საშუალება სპეკულაციებს მიმართავდა, რომ მერკელი კიევში ჩადის ამ მოთხოვნა დათმობებისგან შემდგარი პაკეტით. ბრიტანეთის ინდიპენდენტი წერდა, რომ ამ გეგმით რუსეთს ოფიციალურად დაუთმობდნენ ყირიმს, მოსკოვიკი შეწყვეტდა დონბასში დახმარების გაწევას. ამავე გეგმის ნაწილი ინდიპენდენტის ვარაუდით არის გაზის მიწოდების სფეროში შეთანხმება, რაც იქნებოდა ყირიმის დაკარგვით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება, პლუს გადასახადი შავი ზღვის ფლოტისთვის. შეთანხმება აუკრძალავდა რუსეთს ჩარეულიყო უკრაინის ევროპულ ინტეგრაციაში. კიევი კი საპასუხოდ უარს იტყოდა ნატოში გაწევრიანებაზე. ეს ვარაუდები დამოუკიდებელ წყაროს არ დაუდასტურებია. დეზი სინდელარი ყურადღებას ამახვილებს თარიღზე. როცა მერკელი კიევში ჩადის და ამბობს ისტორიის ღმერთები დადებით მოგვასწავებენ. ეს არის სწორედ მეორე ფაქტორი, რამაც რუსეთთან უკრაინის მორიგებისკენ შეიძლება მიგვიყვანოს. კიევში მერკელის ყოფნის დღეს მოლოტოვ-რიბენტროპის თავდაუსხმელობის პაქტის ნაცისტურ გერმანიასა და საბჭოთა კავშირის შორის დადებული შეთანხმების 75 წლისთავია. ამ შეთანხმების საიდუმლო ნაწილის მიხედვით სტალინმა თავის დროზე გაიფართოვა გავლენის სფერო და ჩაიბარა ბალტიისპირეთის სახელმწიფოები, რუმინეთის, პოლონეთის და ფინეთის ნაწილები. ერთი დღის შემდეგ, 24 აგვისტოს უკრაინის საბჭოთა კავშირისგან გამოყოფის დამოუკიდებლობის დღეა. თარიღების ასეთი დამთხვევა არაფრის გარანტია არ არის, მაგრამ ნებისმიერი შეთანხმება, რომელიც დაასრულებდა რუსეთის რევანშისტულ კამპანიას უკრაინაში, ისტორიული სისტემის შესატყვისი იქნებოდაო, წერს დეიზი სინდელარი, რომელიც გადადის უკვე შემდეგ ფაქტორზე, მესამე ფაქტორზე, ეს კი პოროშენკო პუტინის შეხვედრა 26 აგვისტოს მინსკში. ისინი ბოლოს საფრანგეთში ხანმოკლედ შეხვდნენ ერთმანეთს, მაგრამ მცირე შედეგით. ახლა მინსკის შეხვედრა ევროკავშირის ეგიდით იმართება. მასში მონაწილეობას მიიღებს მასპინძელი ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა და ყაზახეთის ლიდერი ნურსულთან ნაზარბაევიც. შეხვედრის თემებია ენერგეტიკა, ჰუმანიტარული საჭიროებები, ასევე საკითხები, რომლებიც ფართო პოლიტიკურ შეშფოთებას იწვევს. არ არის გარანტია იმისა, რომ პოროშენკო და პუტინი ერთმანეთს პირისპირ შეხვდებიან, მაგრამ პოროშენკოს მრჩეველმა ვალერი ჩალიმ განაცხადა, ცხადი დიპლომატიური გზამკვლევი ყალიბდება, ის მხარეებს შესაძლებლობას მისცემს ომიდან მშვიდობისკენ მიმავალ გზაზე ილაპარაკონ. მესამე ფაქტორი სამხედრო მხარეს შეეხება. ფაქტს, რომ ბრძოლის ველზე გარკვეული ცვლილებები მოხდა, შემოტრიალებასთან გვაქვს საქმე, წერს დეზი სინდელარი. უკრაინის ოფიციალური წარმომადგენლების ოპტიმიზმი ნაკლებად ეხება დიპლომატიას, მათი კმაყოფილება ბრძოლის ველზე წარმატებას უკავშირდება. თავიდან აპრილ-მაისში უკრაინის არმიამ თავი ვერაფრით გამოიჩინა. მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებმა, რომლებსაც იარაღით რუსეთი ამარაგებს, დონბასის დიდი ნაწილი დაიკავეს. ისინი იყენებენ თანამედროვე იარაღს. ჩამოყარეს უკრაინის არმიის თვითმფრინავები. მალაიზიის სამგზავრო თვითმფრინავის ტრაგედია იმავე რეგიონში, სეპარატისტების ხელსიმყოფ რეგიონში მოხდა. 298 ადამიანის დაღუპვამ საერთაშორისო რისხვა და დაგმობა გამოიწვია პუტინის მიმართ. ის ითვლება იარაღით სეპარატისტების დაუდასტურებელ მომარაგებლად. ახლა ბოლოხანს უკრაინის ძალებმა სტრატეგიული გარღვევა მოახერხეს, თუმცა ბრძოლა არ დასრულებულა. სეპარატისტებმა, რომც დაეხიონ უკან, კიევს განადგურებული რეგიონი შერჩება ხელში. და ბოლოს მეხუთე ფაქტორი ოპტიმიზმის მასაზრდოებელი, რომ უკრაინის კრიზისი შეიძლება დასრულდეს, არის თვით რუსეთის სურვილი შეწყვიტოს ომი. როცა ყირიმი დაიკავა, მოსკოვმა თავიდან იხეირა, მაგრამ უკრაინაში ომის დაწყებამ ვითარება ამხრივ შეცვალა. გარდა მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო გამოწვეული საერთაშორისო დისკომფორტისა, რუსეთს საფინანსო ხასიათის პრობლემები გაუჩნდა. ამას მოყვა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის სანქციები, ფასების ზრდა ქვეყანაში, პრობლემები სოფლის მეურნეობაში. ვლადიმერ პუტინი, ვარაუდობს დეზი სინდელარი, შეეცდება ქვეყნის შიდა უკმაყოფილება თავიდან აერიდოს. შესაბამისად, მისი გარკვეული სიგნალები უნდა გავიგოთ მზადყოფნად, რომ პუტინი კომპრომისზე წავა. უკრაინაში უკან დაიხევს, მოელის სინდელარი. ამის მაგალითად მას მოხავს პუტინის გადაწყვეტილება გაიყვანოს დონბასიდან მოსკოვში დაბადებული ოპერატიული მუშაკები და ისინი უკრაინელებით შეცვალოს. ყირიმში ახლახან თავის გამოსვლაში, რომელსაც ამ მიმოხილვის ავტორი პუტინისთვის უჩვეულო ნაკლებად მგზნებარეთ მიიჩნევს, რუსეთის პრეზიდენტმა თავისი ქვეყნის ტერიტორიების მიმართ ისტორიულ უფლებაზე ილაპარაკა, მაგრამ ჩანდა, რომ იმპერიალისტური სურვილების სია ამით სრულდება. შეიძლება უკრაინის კრიზისის მალე დასრულებაზე ნაადრევია ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ითქვას, რომ შეთანხმება, რომელიც ყირიმზე რუსეთის უფლებას დააკანონებდა, პუტინს შესაძლებლობას მისცემდა უკრაინის დაკარგვის მიუხედავად გამარჯვებული გამოსულიყო ამ საქმიდან.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო დეიზი სინდელარის მიმოხილვა, ჩამოთვალეთ ხუთი მიზეზი, თუ რატომ შეიძლება ეს შაბათგვირა უკრაინის კრიზისში შემობრუნების დასაწყისი გახდეს. განვაგრძოთ გადაცემას კვლავ უკრაინაში ვრჩებით. უკრაინის ხელისუფლებამ პირდაპირ ინტერვენცია უწოდა რუსეთის სატვირთო კოლონის შესვლას სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორიაზე. ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული რუსეთის რამდენიმე ათეულმა სატვირთო მანქანამ რამდენიმე კვირიანი ლოდინის შემდეგ 22 აგვისტოს გადალახა რუსეთ-უკრაინის საზღვარი. და მათ არ მიაცილებენ საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთმა ჰუმანიტარული კოლონის შეყვანა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცალმხრივად მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც კრემლმა დაკარგა მოთმინება. უკრაინის ხელისუფლება ხელოვნურად დაჭიანურებს ჰუმანიტარული დახმარების საკითხის გადაწყვეტასო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა.
Ситуация с бесконечными искусственными затяжками решения вопроса.
Мосабезребели гахта Украинис самхрет агмосавлет районებისთვის რუსეთის ჰუმანიტარული დახმარების საკითხში სიტუაციის ხელოვნურად და უსასრულოდ გაჭიანურება. ავტოკოლონა, რომელიც ამ რაიონების მოსახლეობისთვის გადაუდებლად საჭირო მრავალი ასეული ტონა ჰუმანიტარული ტვირთიმყოფება, უკვე კვირების განმავლობაში დგას რუსეთ-უკრაინის საზღვარზე. ამ დროის განმავლობაში რუსეთის მხრიდან ყველა დონეზე განხორციელდა უპრეცედენტო ძალისხმევა აუცილებელი ფორმალობების მოსაგვარებლად.
Беспрецедентные усилия для улаживания необходимых формальностей.
განცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ალექსანდრ ლუკაშევიჩმა. უკრაინის ხელისუფლება კი თავის მხრივ რუსეთის სამხედრო სატვირთო კოლონების შეყვანას აღმოსავლეთ უკრაინაში უწოდებს პირდაპირ ინტერვენციას. ასე დაახასიათა სატვირთო კოლონის შესვლა უკრაინის ტერიტორიაზე უკრაინის სახელმწიფო უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვალენტინ ნალივაიჩენკომ.
ეს არის წითელი ჯვრის სახელით შენიღბული პირდაპირი ინტერვენცია. ეს არის რუსეთის სამხედრო კოლონა. მას კი მართავენ რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეები, რომლებსაც ყალბი დოკუმენტები აქვთ, რომლებმაც იციან სამხედრო მანქანების, ტანკებისა და არტილერიის კოლონაში მართვა. და მესამეც, ეს კოლონა მალე ცინიკურად იქნება გამოყენებული იმ არტილერიის ტრანსპორტირებისთვისაც, რომელსაც სამოქალაქო მოსახლეობის წინააღმდეგ იყენებს.
გავრცელებული ინფორმაციით 22 აგვისტოს თავდაპირველად 70-მა სატვირთომ გადაკვეთა საზღვარი, მათ პრორუსულად განწყობილი მებრძოლების მცირე ჯგუფი მიაცილებს ლუგანსკის მიმართულებით, სადაც ოფიციალური ინფორმაციით გრძელდება საბრძოლო შეტაკებები უკრაინის არმიასა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა შეიარაღებულ ძალებს შორის, რომლებიც იყენებენ მძიმე შეიარაღებას, მათ შორის საარტილერიო და საზენიტო დანადგარებს. უკრაინის უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ანდრეი ლისენკომ განაცხადა, რომ პასუხისმგებლობას ჰუმანიტარული კოლონის უსაფრთხოებაზე მთლიანად რუსეთი კისრულობს.
Наголошуємо, що відповідальність за безпечний рух російської колони по території.
Чен хас усвамт, რომ რუსეთის ესკორტის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა უკრაინის ტერიტორიაზე არ ეკისრება უკრაინის სამხედრო ძალებს, არამედ მხოლოდ რუსეთის ფედერაციას. როგორც უკვე ითქვა, 90 სატვირთო ავტომობილზე მეტმა დაიწყო მოძრაობა უკრაინის საზღვრის მიმართულებით. რუსეთმა არც უკრაინის სასაზღვრო და საბაჟო სამსახურის თანამშრომლებს დართო კოლონის თანხლების ნება და არც საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლებს.
Они представники Международного комитета Червоного Христа.
როგორც ემოთ ითქვა, კოლონებს, რომლებიც მიემართებიან ლუგანსკისა და დონესკის მიმართულებით, არ აცილებს საერთაშორისო წითელი ჯვრის წარმომადგენლები. როგორც ორგანიზაციის მიერ ტვიტერით გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, ამის მიზეზი კი გახდა უსაფრთხოების თვალსაჩინო მყიფე მდგომარეობა ლუგანსკსა და დონესკში.
კოვალი კლიკაძე სუსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
Сорот им сеყვარული გამო რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, მოგენ თობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს ამ სწავლე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველთვის 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
გადაცემას ლიტერატურული პროგრამით განვაგრძობთ, რომელსაც ავტორი გიორგი ლობჟანიძე წარმოგიდგენთ.
ეკატოგონიძის ახალი რომანი ასინქრონი ადამიანის პიროვნული რღვევისა და გაორების უკვე ტრადიციულ ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ თემას უბრუნდება მეტად საინტერესო ფორმით. საინტერესოთი და არა პრინციპულად ახლით, რადგან ეს თემა სიამის ტყუპების თემა არაერთხელ დამუშავდა მსოფლიო მწერლობაში. მაგალითად, ნაჯიბ მახფუზის უბრწყინვალესი მოთხრობა „ციკმარებს ყისმათი და ნასიბი“, რომელიც არაბულიდან ქართულადაც თარგმნა რუსუდან კვიჟინაძემ და ამ 10 წლის წინათ გამოქვეყნდა ჟურნალ „ჩვენს მწერლობა“. რაც შეეხება ტოგონიძის რომანის უშუალო ინსპირატორ ტყუპებს, მათ შესახებ ერთი ჰოლივუდური ფილმიც კი არსებობს. ამიტომ თემა არ არის ახალი, თუმცა გააჩნია როგორ დაამუშავებს ამას მწერალი და რა აქცენტებს დასვამს ისეც, რომლითაც შეიძლება უკვე კარგად ნაცნობი მასალა ახლებური და თავისებური კუთხით დაგვანახოს. ამაზე პოეტმა ეკა ქევანიშვილმაც აღნიშნა ჩვენთან საუბრისას.
ეს თემა თავისთავად, რასაც ეს რომანი მიეძღვნა, არ არის ახალი, ამაზე ფილმიც არის გადაღებული და ზოგადად ცნობილი ისტორია, მაგრამ მას ეტყობა, რომ ავტორმა ნამდვილად იმუშავა თემაზე. ისე კი არა, რომ სადღაც ინტერნეტში რაღაც წაიკითხა, თვითონ ამ ადამიანებთან ჰქონდა მას შეშმ პირებთან კონტაქტი, გაიგო მათი ფსიქოლოგია, როგორ იქცევენ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა უჭირთ, რა უხინთ. ეს მე მგონია აი პროზის მწერლისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა. ამ ხრი მე მარტო დადებითი შემიძლია ვთქვათ, აი ვთქვა ამ რომაზე. სხვა მოთხრობებშიც წერს ეკა აი ამ თემებზე და რაღაცნაირად აი უკვე ასოციაციურად, როცა ვთქვათ ასეთ ადამიანებზე ვფიქრობ, მათ პრობლემებზე უცებ მივდივარ ხოლმე ვთქვათ ეკატოგონიძის შემოქმედებასთან.
რა თქმა უნდა, ეს უკვე ძალიან კარგი რამ არის, რაც იმის მანიშნებელია, რომ წერალს აქვს თავისი ნიშა და რაც მთავარია, მექანიკურად არ არის დაკავშირებული იმ პრობლემასთან თუ პრობლემებთან, რის მხატვრულ გააზრებასაც თავის ტექსტებში გვთავაზობს. ასინქრონ ეკატოგონიძის მეორე წიგნი და პირველი რომანია. პირველი წიგნი კი იყო მოთხრობების კრებული, რომელმაც მწერალს ბევრი გამარჯვება და ლიტერატურული პრემია საბაც მოუტანა. გარდა ამისა, ეკატოგონიძის მოთხრობები შესულია ბევრ კრებულში და თარგმნილია ინგლისურ და გერმანულ ენებზე. რაც შეეხება რომანს, ავტორმა ამ წიგნთან დაკავშირებით ჩვენთან საუბრისას აღნიშნა.
რომანის დაწერა რომ გადავწყვიტე, უკვე ვიცოდი რომ თქვათ ნაწარმოები იქნებოდა, ასე რომ თქვათ სკელტანიანი, რადგან თვითონ პრობლემატიკა არის იმდენად ღრმა და მრავლის მომცველი, რომ ალბათ რთულია მოკლე ჟანრში ჩაატიო, ამიტომ თავიდანვე ესეთი განწყობით დავიწყე მუშაობა. პირველ რიგში ვეძებდი ინფორმაციას გმირებზე, რომლებიც არიან ჩემი რომანის მთავარი პერსონაჟები, სიამის ტყუპებზე, და წავიკითხე, ვუყურე ინტერნეტში არაერთ საინტერესო მასალას, რაც არც ისე ადვილი იყო, რადგან თვითონ თემა არის ძალიან ძიმე და თვითონ ეს შემთხვევა პრაქტიკულად უნიკალური და ძალიან იშვიათი ბუნებაში. ამ ადამიანების ტრაგედია მდგომარეობს იმაში, რომ ეს არის ორი სული ერთ სხეულში და მათი განცალკევება ყველაზე ესეთი ახალი სამედიცინო მიღწევებითაც კი შეუძლებელია, რადგან ისინი პრაქტიკულად, ეს არის ორი ნახევარი ადამიანი შეერთებული ძალიან უხეშად, რომ ვთქვათ. მათი ბიოლოგიური, ესეთი ანატომიური მოდელი ავიღე რეალური გმირებისგან, რადგან არ მინდოდა რომ ეს ყოფილიყო ვთქვათ სამედიცინო ფანტასტიკა და ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ისინი მართლა არსებობენ სამყაროს რომელიღაც წერტილში.
სხვათაშორის განათლებითა და პროფესიით ჟურნალისტი ეკატოგონიძისაგან სავსებით ბუნებრივია მასალასთან შემოქმედებით წყაროსთან ამგვარი მიდგომა. წერლის რეალისტურ სტილს რომ თავი დავანებოთ, მთელი ტექსტის მანძილზე არ კტოვებს იმის შეგრძნება, რომ ეს პერსონაჟები გამოგონილები არ არიან და სადღაც შენს გვერდით მართლა არსებობენ. ეს კი უკვე გარკვეული გამარჯვებაა, რა კი ხშირია ისეთი შემთხვევები, როცა ამა თუ იმ ავტორს შესანიშნავად მოსდევს სიტყვა, არაჩვეულებრივ შენობას აგებს ენობრივად და სტილისტურად, მაგრამ ეს სახლი ცარიელია. იქ ადამიანები, ანუ პერსონაჟები არ ცხოვრობენ და მხოლოდ გარკვეული ხორჩესხმული, უფრო სწორად სანახევროდ ხორჩესხმული იდეები თუ ცნებები მოქმედებენ. დადიან ტირიან, უყვართ, უხარიათ, ძულთ, მაგრამ მათი საქციელი მხოლოდ ავტორისათვის არის მოტივირებული და ბოლომდე გასაგები. ეკატოგონიძის ასინქრონი კი ცოცხალი ადამიანების რომანია. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადამიანების უნიკალურ კატეგორიას, პრაქტიკულად პრეცედენტულ შემთხვევას მიეკუთვნებიან, მაინც ბოლომდე გჯერა მათი არსებობაც და ისიც, რომ ამ ორი ერთმანეთთან ჭიდროდ გადაჯაჭული ადამიანის ბედისწერა სწორედ ისე ვითარდება, როგორც ეკატოგონიძემ წარმოიდგინა და აღგვიწერა. ეს უკვე მიღწევაა, თუმცა სიმართლე რომ ვთქვათ, ჩემთვის მაინც ბოლომდე აუხსნელი დარჩა ავტორმა ეს როგორ მოახერხა. პირწმინდად ტექნიკური თვალსაზრისით, ჩემი ტიპისა და გემოვნების მკითხველს ტექსტთან მიმართებით შესაძლებელია უამრავი პრეტენზია გაუჩნდეს. პირველ რიგში ის, რომ რომანში საკმაოდ მწირია ან გაცვეთილი მთელი რიგი სტილისტური საშუალებები, რასაც ეკატოგონიძე მხატვრული სინამდვილის შესაქმნელად გამოიყენებს. მაგალითად, პერსონაჟის დღიური უკვე იმდენად აპრობირებული ფორმაა, რომ ალბათ ბევრი გამოცდილი მწერალი ამის გამო მაინც იტყოდა უარს აღნიშნული ფორმის მოშველიებაზე. თუმცა ეკატოგონიძეს არ შეეშინდა ამისა და ვფიქრობ სწორადაც მოიქცა, რადგან მის რომანში ორი პარალელური დღიურია, რომელიც პრაქტიკულად ერთ ადამიანს, ერთ არსებას ეკუთვნის. ეს დღიურები კი საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისაგან. მოვლენები რასაკვირველია ერთი და იგივეა, მაგრამ ხედვის კუთხე, ის თუ რომელ მხარეს ადგას პერსონაჟი, დიანა თუ ლინა, ამ მოვლენებს სრულიად განსხვავებული და არც თუ იშვიათად წინააღმდეგობრივი რაკურსით წარმოაჩენს. რაკურსების ეს გამუდმებული ცვლა კი კალეიდოსკოპის ეფექტივით მოქმედებს, რაც ჩვენ თვალწინ უამრავ ურთიერთ განსხვავებულ ფერსა და ნიუანს აცოცხლებს. სწორედ ამ ფერადოვნებით არის გადაფარული ჩემი აზრით წიგნის უმთავრესი ნაკლი, უღარიბესი ენა, სადაც მწერლის მხოლოდ ერთი პოზიცია თუ სურვილი იკითხება, იყოს მაქსიმალურად მიახლოებული სალაპარაკო ენასთან, დღევანდელობასთან, ისე რომ მკითხველს ამის გამო ზედმეტი დისკომფორტი არ შეუქმნას. არადა ნარატივის ფაქტურიდან გამომდინარე, ვფიქრობ სწორედაც ამ წიგნში იყო შესაძლებელი ენობრივი თამაშები ისეთ დონეზე აგვეყვანა, რაც რომანს გამორჩეული ნიმუშების გვერდით დააყენებდა. თუნდაც სიამის ტყუპების განსხვავებულობა და დაპირისპირება ენობრივ ლექსიკურ დონეზე რომ გამოკვეთილიყო, ეს უკვე ძალიან დიდი მხატვრული ამოცანის დაძლევა იქნებოდა. ეს ენობრივი სიღარიბე კი გარკვეულწილად სიუჟეტურ სწორხაზოვნებასაც განაპირობებს და მთელი წიგნის განმავლობაში არ კტოვებს შეკითხვა სინამდვილეში, რასთან გვაქვს საქმე, ბულვარული ჟურნალების დამატებასთან, ანუ ასევე ბულვარულ მატარებელში ავტობუსში საკითხავ რომანთან თუ სერიოზულ ლიტერატურასთან. პოეტ ეკა ქევანიშვილის აზრით,
ყველა რომანს რაღაც სხვადასხვანაირ პრეტენზიებს უყენებ, თო ესია, და ყველა ავტორს, ასე ვთქვათ, რაღაცა რომანი არის, რომ ყველა გვერდზე გიყვება რაღაცას და ყველა გვერდი მნიშვნელოვანია, რაღაც რომანი არის, რომ ფურცლავ და მხოლოდ ფინალი გაინტერესებს, ვთქვათ, რა მოხდება და მე ამ წიგს დებ და აღარ უბრუნდები არასდროს. მე მაინც მგონია, რომ ეს წიგნი მეორეს მიეკუთვნება, როცა გაინტერესებს რა მოხდება, რით დამთავრდება, და ეს არ არის მრავალჯერადი საკითხავი წიგნი. ეს არის ერთი რომანი, რომელსაც დილით დაიწყებ, საღამოს დაასრულებ, რაღაც გეტკინება და რაღაცაზე დაფიქრდები, ოღონდ ეს არ არის უმნიშვნელო ამბავი.
რა თქმა უნდა, ეკა ქევანიშვილის მიერ აღნიშნული ღირსებები მართლაც არ არის უმნიშვნელო ამბავი, რადგან ბელეტრისტიკის მთავარი ფუნქცია ხომ ბოლოს და ბოლოს მაინც ის არის, რომ ამბავს მოგვიყვეს. ეკატოგონიძე კი ამბავს ძალიან კარგად ყვება და ამის წყალობით მკითხველი, რომელიც დილას ასინქრონის კითხვას დაიწყებს, საღამოს სასიამოვნოდ გაკვირვებული აღმოაჩენს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, ის დღე უქმად ნამდვილად არ დაუკარგავს.
გიორგი ლობჟანიძე იყო მიკროფონთან ლიტერატურული პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ Radio Tavisupleba და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. Radio Tavisuplebis მოაწყობლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით Radio Tavisuplebasთან ერთად.
think I'm gonna have to move, people. I've got to move out of my neighborhood. Hey, I said I'm gonna have to move. I've got to get out of my neighborhood. Because you see the women that tell lies on me, and the men that just don't mean me no doggone good. Every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. I said every time my telephone rings, some lady trying to play some old funny game on me. And every time my front door bell rings, some angry 6-foot man with a knife in his hand. They say I'm in love with a woman that works down at the chicken shack. They say Deacon Jones' wife gave me a brand new Cadillac. That's why I gotta move. I've gotta get out of my neighborhood. I tell you, the people, they tell lies on me. They just don't mean me no doggone
father loves him, but the mother. Sometimes I think she could be jiving too. Hey, nobody, nobody loved me but my mother. And she could be jiving too. Now I think you know why I act funny, baby.